Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը «Բարի լույս», ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Առավոտյան մեր ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Իշխանությունը զրկում է ընդդիմությանը հեռուստայ եթերից, պնդում է ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը։
Գնահատում են, որպես ժառանգություն կուսակցության նկատմամբ ոտնձգություն հանրապետական իշխող կուսակցության կողմից։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան ևս մեկ այլով մոտենում են հարավային գազային միջանցք ծրագրի իրագործմանը։ Կատալոնիան հրաժարվեց անկախության հանրաքվեից։ Կթերթենք նաև օրվա մամուրը նախքան այս ամենը, սակայն ծանոթանանք ժամի վերջին լուրերին։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը ստորագրել է Եվրասիական տնտեսական միության ստեղծման պայմանագրի վավերականացման մասին օրենքը։ Նմանատիպ օրենք անցած շաբաթ ստորագրել էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, իսկ հոկտեմբերի 3-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Համաձայն այս պայմանագրի արդեն հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից ԵՏՄ-ն կգործի։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ, հոկտեմբերի 10-ին, Հայաստանը Մինսկի գաղթաժողովի ժամանակ ստորագրեց տնտեսական այցնաշենքին անդամակցելու պայմանագիրը։ Այսօր Սահմանադրական Բարեփոխումների Հանձնաժողովը Հանրապետության նախագահին կներկայացնի նոր սահմանադրականության հայեցակարգը, ինչից հետո այն ենթակա կլինի հրապարակման։ Հիշեցնենք, որ Սահմանադրական Փոփոխությունների Հանձնաժողովը 3 երեկոյան հաստատեց Սահմանադրական Փոփոխությունների հայեցակարգը։ Կրեմլի փոխանցմամբ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները Ուկրաինայում խաղաղությունը վերականգնելու հնարավոր միջոցների շուրջ քննարկում են ունեցել։ Երկու առաջնորդները նաև համաձայնվել են հոկտեմբերի 16-ից 17-ը Միլանի գագաթաժողովի ժամանակ քննարկել գազի մատակարարման հարցը։ ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային խորապես մտահոգում են իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման գործողությունները Սիրիայի Կոբանի քաղաքում, այս մասին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտնել է աշխարի 20 երկրների պաշտպանության նախարարների հետ հանդիպման ընթացքում եւ ավելացել, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու են օթային հարձակումներ իրականացնել այս տարածքում։ Իսլամական պետության դեմ պայքարը երկար է տևելու, ասել է Օբաման եւ հայտարարել, որ ԱՄՆ-ի եւ աջակիցների նպատակն է ոչնչացնել խմբավորումը, որպեսզի այն այլևս սպառնալիք չդառնա աշխարի համար։ Ուկրաինայի խորհրդանի առջև վախում է տեղի ունեցել ցուցարարների եւ ոստիկանների միջև, երբ մի քանի ցուցարար փորձել են մտնել խորհրդանի շենք հրելով ոստիկաններին։ Ներքին գործերի նախարարի խորհրդական Անտոն Հերաշչենկոն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ մոտ 50 մարդ բերման է ենթարկվել ոստիկանական բաժին։ Ցուցարարները ռադայից պահանջում են օրակարգում ընդգրկել մի օրինագիծ, որով ուկրաինական ազգայնականները ազգային հերոս կճանաչվեն։ Ազգայնականների մի մասը սոցիալական ցանցերի միջոցով հելքել է իր մասնակցությունը ցույցին։ Ներքին գործերի նախարարի խորհրդականը այս ծողությունների ետևում տեսնում է Ռուսաստանի դաշնությանը։ Սրանք էին այս ժամի վերջին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանը վարչական դատարանը ներկայացնում արդեն երկրորդ հայցն դեմ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի։ Խնդրի առարկան այժմ հանրային հեռուստաընկերության եթերից պատգամավոր Փոստանջանին զրկելու փաստն է։ Ամեն կիրակի այս հեռուստաալիքով հեռարձակվող խորհրդանական ժամ հաղորդման ընթացքում ընդդիմադիր պատգամավորի ելույթն ամբողջովին հանվել է եթերից։ Զարուհի Փոստանջանի պնդմամբ իշխանությունները այսպես ոտնձգություն են գործում ժառանգություն կուսակցության նկատմամբ և խոչընդոտում իր պատգամավորական գործունեությունը։ Այս միջադեպի շուրջ պատգամավորի հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Պարբերաբար իմ գործնեության ընթացքում, որպես ժառանգություն խմբակցության անդամ, իհարկե տարբեր տիպ խոչընդոտների եմ բախվել, թե ազգային ժողովի նախկին նախագահի կողմից, թե այսօրվա ներկայիս Գալուս Սահակյանի, բայց այս պահին Գալուս Սահակյանի գործողությունները դարձել են ավելի ագրեսիվ, և փաստորեն Գալուս Սահակյանը պարբերաբար արդեն խոչընդոտում է պատգամավորի աշխատանքը, թույլ չի տալիս, որպեսզի իմ օրենսդրական նախաձեռնությունները դրվեն շրջանառության մեջ։ Նա պետք է համապատասխան նախագիծը ուղարկի որևիցե մի հանձնաժողովի եւ աշխատակազմ։ Իմ հայտարարությունները, որը ես որպես տեսակետ ներկայացնում եմ ժառանգություն խմբակցության անունից, պետք է նաեւ եթեր հեռարձակվեն Հայաստանի Հանրապետության հանրային հեռուստաընկերությամբ։ Այստեղ նա այս անգամ արդեն խոչընդոտել է եւ հրահանգել է, որպեսզի այդ հայտարարության արդեն տեսաձայնագրված հոլովակը եթեր չհրապարակվի եւ հանել է եթերից։ Ուզում եմ ասել, որ Փաստորեն Գարուս Սահակյանը, սպասարկելով իհարկե Սերժ Սարգսյանի այս բռնազավթիչ գործողությունները, ամեն գնով փորձում է ծառայել Սերժ Սարգսյանին եւ այն նախագիծը, որը վերաբերվում էր Սյունիքի մարզպետի նշանակմանը, Սուրիկ Խաչատրյանին, Փաստորեն նա փորձում է խոչընդոտել չդնել շրջանառության մեջ։
Դուք որևէ հիմնավորում ստացել եք, թե ինչու են իրենք հանել ձեր ելույթը հարցաշարժ։
Ելույթի վերաբերյալ ստացել եմ այսպիսի պատասխան, իբրև թե իր գնահատմամբ դրանք պարունակում են վիրավորական եւ սրբարչական հայտարարություններ, մինչդեռ վիրավորանքի եւ սրբարտության համար կարող է միայն տվյալ անձի ում նկատմամբ կա նման հայտարարություն հայցադիմումի հիման վրա օրինական ուժի մեջ մտած վճռով միայն կարելի է նման գնահատական տալ։ Կարծում եմ տեղյակ եք, որ դիմել էի վարչական դատարան եւ պարտավորեցնել Գալուս Սահակյանին կատարել գործողություն, այսինքն դա վերաբերվում էր հայտարարության նախագծին, իմ օրենսդրական իրավունքի իրացմանը, այս պահին վարչական դատարանում է այդ գործը, հիմա եւս երկրորդ հավելացավ, որը այս հայտարարությունն է, որը ցույց չի տվել, որպեսզի եթեր հեռարձակվի։
Դուք ասում եք, ասել ձեր падգամավորական գործունեության խոչընդոտում եք համարում։
Պաստորեն, իհարկե, եւ падգամավորական գործունեության խոչընդոտում եմ սա ես համարում, եւ նաեւ գնահատում եմ որպես ժառանգություն կուսակցության նկատմամբ ոտնձգություն հանրապետական իշխող կուսակցության կողմից։
Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի էներգետիկ ներուժն ու աշխարհագրական դիրքը թույլ են տալիս պետություններին լուրջ ներդրումներ անել եւ ցանկալի արդյունքներ քաղել այս բնագավառում։ Երկրները մեծ հույսեր են կապում 2018 թվականից շահագործման ենթակա տրանս-անատոլիական գազատարի թանապի հետ, թե ինչպիսի կմանրամասնի Գևորգ Ստամբուլցյանը։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան եւս մեկ քայլով մոտենում են հարավային գազային միջանցք ծրագրի իրագործմանը։ Երեկ Անկարայում Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարների, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության ղեկավարի մասնակցությամբ պաշտոնապես հրապարակվեց այն ընկերությունների ցանկը, որոնց արտադրանքն օգտագործվելու է տրանսանատոլիական խողովակաշարի թանափի շինարարության ընթացքում։ Դրանց թվում են մետալուրգիական մի շարք խոշոր ընկերություններ առնվազն երեք պետություններից, մասնավորաբար գերմանական Մանեսմանը, թուրքական Էրջիասը եւ չինական Baosteel Europe կոնցեռնը։ Հիշեցնեմ, Թանափը հարավային գազային միջանցքի առանցքային հատվածներից մեկն է։ Այս խողովակաշարով Կասպի ծովում գտնվող Շահդենիզ հանքավայրում արդյունահանված գազը Թուրքիայի տարածքով արտահանվելու է հարավային Եվրոպա։ Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոğlu-ի խոսքով Անկարայում եւ Բաքվում հույս ունեն, որ 2018-ից շահագործվող այս խողովակաշարով արտահանվող գազի ծավալները տարեց տարի աճելու են։ Այս նախագծի շնորհիվ սկզբնական շրջանում տարեկան կարտահանվի 16 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Չի բացառվում, սակայն, որ հետագայում տրանսանատոլիական գազատարի տարողունակությունը հասնի տարեկան 22, գուցե նաև 24 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Այսպիսով նաև ակնհայտ է դառնում, որ Թուրքիայի և Ադրբեջանի էներգետիկ ներուժն ու աշխարհագրական դիրքը հաջողությամբ փոխլրացնում են միմյանց։ Մի իրավիճակում, երբ շատ այլ պետություններ խնդիրների են բախվում, Ադրբեջանն ու Թուրքիան շարունակում են զարգանալ, հայտարարեց Դավութոğlu-ն։ Չնայած Անկարայում հնչած լավատեսական այս ճառերին, տրանսանատոլիական գազատարի շինարարությունը կարող է բախվել մի շարք խնդիրների, խոսքը նախ եւ առաջ ֆինանսական խնդիրների մասին է։ Դեռ անցած տարեվերջին տնտեսական լուրերի լուսաբանմամբ զբաղվող ABC ազ-ադրբեջանական կայքը տեղեկացրել էր, որ Թանափի շինարարության նախնական արժեքը գրեթե կրկնապատկվել է 7.5 միլիարդ դոլարից, հասնելով 12 միլիարդի։ Չի բացառվում, որ այս թիվը շարունակի աճել, հասնելով 17 միլիարդ դոլարի, քանի որ դեռ չի մեկնարկել ծրագրի ամենածախսատար հատվածներից մեկը, այն մասնավոր հողատարածքների օտարումն ու փոխհատուցումների վճարումը, որոնցով պետք է անցնի խողովակաշարը, գրում է Բարբերականը։
Բացալ թակավորությունից այդպես էլ չանջատված եւ անկախություն ձեռք չբերած Շոտլանդիայի օրինակին հետևում է Կատալոնիան։ Այստեղ սակայն գործն անգամ հանրաքվեի չհասավ, դրանից նրանք հրաժարվեցին։ Անկախության հանրաքվեն հակասահմանադրական որակելով պաշտոնական Մադրիդը փաստորեն կարողացավ հանդարտեցնել Կատալոնիայի առաջնորդների անկախության ձգտումները, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Կատալոնիան հրաժարվեց անկախության հանրաքվեից։ Կատալոնիայի ղեկավար Արթուր Մասը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ հանրաքվեն չեղյալ է համարվում։ Այս որոշմանը նախորդել էր անկախության ջատագով ազգային երեք հիմնական կուսակցությունների հետ 10 ժամ տևած քննարկումները։ Իսպանիայի վարչապետ Մարիանո Ռահոյը ողջունել է հանրաքվեն չեղյալ համարելու որոշումը և երկխոսության կոչ է արել։ Հրաշալի լուր է, որ հանրաքվեն չի անցկացվելու։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Մադրիդում հայտարարել է Իսպանիայի վարչապետը և նշել. «Մենք պետք է շատ հստակ քայլեր կատարենք, մենք երկխոսության և բանակցությունների կարիք ունենք, մեզանից շատերն են ցանկանում միասին լինել, մենք միասին շատ բան ենք արել»։ Իսկ Բարսելոնայում Կատալոնիայի նախագահ Արթուր Մասն ասել է, թե նոր քվեարկությունը պետք է համապատասխանի օրենքին, սակայն չի մանրամասնել, թե ինչպես։ Նա ասել է, որ քաղաքացիների հետ խորհրդակցություններ են ընթանում։ Associated Press-ի փոխանցմամբ ոչ պաշտոնական խորհրդանշական քվեարկություն է անցկացվելու, հարցը լինելու է նույնը, բայց քվեարկությունը արդեն կնմանվի քաղաքացիների կարծիքների հարցման։ Հանրաքվեից հրաժարվելու հիմնական պատճառը դրա արդյունքները ճանաչելու իրավական երաշխիքների անորոշությունն էր։ Դեռ երկու շաբաթ առաջ, սեպտեմբերի 30-ին, Կատալոնիայի իշխանությունները դադարեցրել էին հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքները։ Դրանից մեկ օր առաջ Իսպանիայի սահմանադրական դատարանը արտահերտ նիստում որոշել էր կասեցնել հանրաքվե անցկացնելու Կատալոնիայի իշխանությունների որոշումը։ Իսպանիայի կենտրոնական իշխանության տեսակետով նման հանրաքվեի անցկացումը հակասահմանադրական է, խախտում է երկրի բոլոր քաղաքացիների իրավունքները։ Իսպանիան ունի տարբերությունը և ինքնիշխանության հարցերը պետք է լուծվեն ոչ թե մեկ շրջանի, այլ երկրի ամբողջ ժողովրդի կողմից, պնդում է Մադրիդը։ Կատալոնիայի առաջնորդները հույս ունեին համոզելու սահմանադրական դատարանին վերացնելու հանրաքվեն անցկացնելու արգելքը դատական լսումների ընթացքում, որը կարող էր տարիներ տևել։ Բայց ի վերջո նրանք հանգեցին այն եզրակացությանը, որ նման մարտավարությունը հեռանկար չունի, և հրաժարվեցին պլանավորած հանրաքվեից, փորձելով ուրիշ տարբերակներ փնտրել։
Այս պահին թերթեն կորվա մամուլը։ Չորրորդ իշխանությունը մենակ մարդը հոդվածի ներքո գրում է։ Եվրասիական տնտեսական միության նիստում Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի հայտարարությունը այլևս խոչընդոտներ չկան Հայաստանի ԵՏՄ-ին անդամակցելու հարցում, քանի որ հաջողվել է փողզիջումների գնով հասնել նրան, որ Հայաստանը անդամակցի ԵՏՄ-ին, շարունակում է լուրջ հանելուկ մնալ քաղաքական փորձագիտական շրջանակների համար։ Պաշտոնական Երևանը լռում է, ասելով, թե չի կարող մանրամասնել, ինչ է նկատի ունեցել Նազարբայևը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը հայտարարում է, թե Հայաստանի ու Ղարաբաղի սահմանին մաքսագետի հարց չկա օրակարգում, ուստի գաղտնի պահվող զիջման մասին իրենք ոչինչ չունեն հավելելու։ Ով կարող է պատասխանել այս հարցին, դժվար է ասել։ Մի բան միայն ակնհայտ է. Սերժ Սարգսյանը վերջին տարիներին գործելավոճ է դարձրել ստորագրել կարևորագույն փաստաթղթեր ու դրանից հետո միայն հայտարարել կատարվածի մասին, փաստի առաջ կանգնեցնելով քաղաքական հասարակական շրջանակներին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայկական ժամանակը շարունակելով թեման գրում է, Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության պայմանագիրը այլևս ստորագրված է և հաջորդ տարվա հունվարի 1-ից այն մտնելու է գործողության մեջ, ու դրանով Հայաստանը կհայտնվի տնտեսական մի նոր տիրույթում, որտեղ գործող կանոնները բոլորովին խորթ են վերջին երկու տասնամյակում Հայաստանում իրականացված տնտեսական քաղաքականության սկզբունքներին։ Խոսքը առաջին հերթին վերաբերում է մաքսաթուրքերի դրույքաչափերին։ Չկա աշխարհում որևէ ապրանք, որը Հայաստան ներմուծելիս պետք է վճարի 10%-ից ավելի մաքսաթուրք, իսկ ահա ԵՏՄ անդամ դառնալուց հետո կլինեն ապրանքներ, որոնց վրա կկիրառվի մինչև 80% մաքսաթուրք, ընդ որում խոսքը երկրորդական ապրանքների մասին չէ։ Այսպիսի դրակոնյան մաքսաթուրքերով ԵՏՄ անդամ հանդիսացող Ռուսաստանը, Ղազախստանը և Բելարուսը պաշտպանում են իրենց ներքին արտադրողներին, բայց հաշվի առնելով, որ Հայաստանի տնտեսությունը ունի բոլորովին այլ կառուցվածք, ապա կարող ենք արձանագրել, որ մենք հայաստանցիներովս ԵՏՄ-ին անդամ խմբակցելուց հետո ստիպված ենք լինելու պաշտպանել ոչ թե մեր արտադրողներին, այլ նշված 3 երկրների արտադրողներին։ Մենք այլևս չենք կարողանա գնել եվրոպական կամ ամերիկյան սերմնացուներ, պարարտանյութ, գյուղատնտեսական սարքավորումներ, կատնամթերք, հագուստ և այլն։ Եվ մենք ստիպված ենք լինելու գնել այդ ապրանքների ռուս, ղազախա, բելառուսական կրկնօրինակները, որոնց որակի մասին ուղակի անեկդոտներ են հյուսվում հենց այդ նույն երկրներում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հաղորդվեց Ազատություն ռադիոկանալի առավոտյան ծրագիրը մեր հաջորդ օրվանը 15:00-ին, իսկ այս հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։